languta, yingisa, hanya. Buku ya nharhu. Ku hlula hikwalaho ka Xikwembu. Manghenelo. Avuxeni vanghana. Eka khaseti leyi hi ta twa hi laha Xikwembu xi pfuneke vanhu va Israyele ku hlula valala va vona. Mina na n'wina hi ta dyondzisa hi vona. Loko mi twa mpfumawulo, nghenani eka xifaniso xa buku ya Brown. Xifaniso xo sungula. Yoshua alwa na Maameleka. Exoda ku avanyisa ka 17 ndimana ya nhungu ku ya ka 13. Mateu 18 ndimana ya 19. Vanhu va Israyele a va nga ri na tiko ra vona. A va famba-famba emananga, kambe Xikwembu xi va thembisile tiko ra Kanana ku va kaya ra vona. Xikwembu xi hlawula mujahana Joshua ku va murhangeri wa mavuto ya Israyele. A ku ri nkarhi wa loko muxo a nga si lova. Van'wana va Amaleke va nghenele va Israyele, kutani muxo a ku eka Joshua. Hlawula un'wana wa vavanuna leswaku va ya lwa na Maameleke. Mundruku ndzi ta yima ehenhla ka ntshava na nhonga ya Xikwembu emavokweni ya mina. Loko muxe a khome nhonga ya Xikwembu, Yoshua na vaIsrayele va ta swi kota ku hlula vaAmaleke. Kambe voko ra yena a ri karhele, nakona a nga ha kotangi ku khoma nakambe. Kutani vaAmaleke va sungurile ku hlula nyimpi. Madyambu yalawo vanhu va rilile va gungula hi mhaka ya varhangeri va Xikwembu, Moshe na Aroni, ni le ka Xikwembu. Xikwembu xi hlundrukile hikuva vanhu lava a va nga xi tshembi, u va tlherisele endzhaku emananga malembe ya 40. Hinkwavo vaIsrayele lava nga tshembangiku Xikwembu va lovile eka mananga lawa. Kutani vavanuna vambirhi va khomile mavuto ya muxe ku kondza ku va madyambu. Kutani Xikwembu xi pfuna Yoshua ku hlula vaAmaleke.